COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, moi bons días. Regueiro de incidencias en Galicia que nos deixa a borrasca Joseph. A última cifra da que dispoñemos é de 400 incidencias. As choivas persistentes marcaron as últimas horas e a imaxe hoxe tamén é de ríos desbordados. Así soa o río Sar, o seu paso por Santiago. O Sar chegou a anegar algúns terreos dos concellos de Padrón e Rois. Co plan inungal activado, o plan de seguimento especial dos ríos, hai varios que desbordaron como Deza, o Verdugo e o Gallo. En Vigo, parques pechados e mantense a vixilancia no Lagares. A maioría das intervencións do 112 Galicia nas últimas horas foron por árbores e polas nas estradas, inundacións en vías e vivendas, prevención de riscos ou acumulación de auga e desprendementos de terras. Por provincias, Ponte Pontevedra foi a máis afectada, seguida da Coruña. Os alcaldes de Vilaboa e Cuntis, en Pontevedra, pedían nas últimas horas a Xunta que declare o nivel 2 de emerxencia e suspenda as clases, pero o goberno galego respondeu que non se dan as condicións, así que este martes volve a actividade electiva con normalidade no interior de Pontevedra. Iso sí, moi pendentes da auga que levan xa o Río Maior e o Gafos. Carlos Vaz, de Protección Civil de Vilaboa.
Y bueno, en estos momentos lo que más preocupa son la crecida de dos ríos, el de Río Mayor y el Gafos en Bértola. Estamos muy pendientes de las dos crecidas, el Gafos en Bértola porque está muy cerquita de pasar ya por encima de la carretera, en la zona más baja donde pasa el puente.
Hai risco de que a auga poida chegar á escola, pero parece que nas últimas horas mellorou a situación. Aínda que estamos afeitos á auga en Galicia, hai imaxes que sorprenden. En Cuntis, o río Gallo, baixa cheo. Cristina, da Agrupación de Protección Civil, non lembra unha situación semellante.
É nunca chegar ao punto desta situación, porque vayas por onde vayas, recorremos as aldeas, e todas están todas inundadas. Calle, carreteras, é todo inundado por todos lados, é que non tens pa onde mirar. Mires, ponde, mires, hai agua por todos os sitios, non dá máis abasto a chupar a terra, a agua. Entonces parece que non, pero temos sido así máis veces, pero non a este nivel como temos agora mesmo. E se non para, claro, isto vai ir aumentando máis. Calculo que está indo peor. Se hai 50.000 aldeas que teñen agua, xe estudiante da porta, porque é moitísima cantidad de agua que hai. Entonces claro, non dá abasto, o río non dá tragado máis, entonces ten que salir por algún lado.
O Concello de Gondomar declara emerxencia municipal polo río Miñor. A auga ocupou o espazo das pistas deportivas. Por fortuna, non temos que lamentar danos persoais, pero entre as incidencias máis destacadas, un home foi rescatado en Portas logo de quedar atrapado no seu coche pola auga. Estaba en bo estado. No apartado meteorolóxico, registráronse refachos de vento de ata 130 km por hora, neste caso en Viveiro, Lugo, e precipitacións moi intensas con 115 litros por metro cuadrado acumulados en Lousame, na Coruña. A Dirección Xeral de Tráfico informa do corte total en ambos dous sentidos dunha estrada provincial da PO340 que une Tui con Gondomar, neste caso altura do quilómetro 15, por un desprendemento de terra. Na rede principal de estradas non hai avisos, circúlase sen problema arestora. Hoxe ademais está previsto que volva a normalidade o transporte de ría en Vigo. Os efectos da borrasca Joseph tamén se notaron no ferrocarril. Este luns o Alvia procedente de Barcelona con sentido a Coruña quedaba parado alrededor de 55 minutos contra 9:30 da noite logo do impacto dun impacto na cabeza tractora. O tren que debía rematar o traxecto na Coruña viuse afectado por un corrimento de terras a altura do apeadoiro do Freixeiro xa na provincia de Lugo. Ningún dos 100 pasaxeiros que transportaba sufriu danos. O 112 Galicia redobrou persoal para atender as chamadas destas horas. O director xeral de emerxencias da Xunta, Santiago Villanueva, asegura que aínda que o aviso vermello poida lembrarnos a Dana de Valencia, estamos ante episodios diferentes. A Dana é máis explosiva e Joseph deixa auga acumulada e progresiva.
É dicir, a Dana non é un fenómeno semellante ao que temos aquí, ali foron un fenómeno explosivo, aquí unha forma progresiva, pero evidentemente de cada emerxencia que temos vamos aprendendo, non nós solamente, nós os servicios de emerxencia, pero tamén aprende a sociedade, aún hai unha maior concienciación.
Hoxe seguimos pendentes dos ríos, porque aínda que xa non temos alerta vermella, segue chovendo. Ata as 12 do mediodía, todo o sur de Galicia está en alerta amarela por precipitación. Se temos alerta laranxa no mar por ondas de 7 metros. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Imos co detalle do pronóstico nestas vindeiras horas. Bueno, pues seguimos con ceo cuberto, con paraugas aberto, máis chubascos que seguirán sendo hoxe intensos, choverá sobre mollado, e serán chubascos tormentosos e acompañados de sarabia. Canto ás temperaturas, máximas hoxe alrededor dos 15-16 graos nas cidades, arestora temos entre 13 e 15 graos xa nos termómetros.
Se queres distinción nos teus pratos, se queres sorprender con tradición, se queres calidade na túa vida, ternera gallega suprema carne de rubia galega. Para unha alimentación sa e equilibrada. Indicación xeográfica protexida ternera gallega.
Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
E quero que coñezas a María, é o nome ficticio dunha veciña dun dos narcopisos que hai no ensanche de Santiago, en pleno centro da cidade.
En unha vez al entrar en el portal, vi charcos de sangre que tenían pues periódicos encima e papeles, como quien que lo intentaron limpiar. No había ningún resto de outro tipo, pero vamos, que a mí eso, esa imagen se me ha quedado en la cabeza. Y sobre todo con el incidente del otro día, pues son cosas que dices, los vecinos estamos un poco tensos, porque dices, por ahora no ha afectado a nivel externo, no ha afectado de ninguna otra manera, pero claro, la gente empieza a tener un poco de miedo, porque...
Teñen medo, porque a veces pasan cousas como a que acontecía este sábado a noite, o parecer un toxicómano que non chegou a un acordo cos seus vendedores, tentou prender lume o piso, deixou unha botella chea de alcohol, prendeulle lume na porta do inmoble. Aquí viven unhas 90 familias. Dous anos leva esta moza residindo no inmoble, por fortuna esta fin de semana non houbo danos persoais e os materiais non foron demasiado cuantiosos grazas á rápida reacción do vecindario en chamar a emerxencias. O panorama do día a día é lamentable. Ascensor nos que moitas veces atopan ourín, traxín constante ata altas horas da noite e sensación de inseguridade polo comportamento de persoas que se achegan ata este edificio. A veciñanza ten a sensación de que ninguén fai nada. A Asociación de Veciños do Ensanche de Santiago levaba varias semanas cunha recollida de sinaturas para presionar polo peche dos narcopisos que están máis que identificados. Un xulgado de Santiago deu un paso máis na investigación pola morte dun bombeiro en prácticas que foi atropelado en agosto de 2022 durante a extinción dun incendio nun autobús urbano. A sección de instrucción do Tribunal de Instancia acorda continuar o procedemento contra dous mandos do Corpo de Bombeiros. O xulgado mantén a causa ademais contra o Concello de Santiago como posible responsable civil subsidiario. Agora dase traslado ao Ministerio Fiscal e as acusacións persoadas para que nun prazo de 10 días decidan se solicitan a apertura de xuizo oral ou o arquivo da causa. Seguimos en Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.